Predtým, ako som sem mal prísť a pri tejto poslednej piesni, sa mi tak, poviem to tak dotieravo, pripomínal jeden obraz z písma, kedy človek, ktorý bol, teraz neviem presné číslo, koľko rokov chorý, čakal, že prejde ďalší deň. A to bol deň, kedy sa stretol s pánom Ježišom a tento deň zmenil jeho život natoľko, že tento človek bol uzdravený. A to, čo ako keby sa mi tak vynaralo a pripomínalo a som cítil, že tam mám to povedať takto na úvod, je, že mnoho dní ako keby sú podobných a zdá sa, že prechádza jeden deň za druhým a ako keby možno situácie, kde vieme, že potrebujeme Boží zásah, alebo kde by sme si priali, aby Boh zasiahol, tak možno, že máme pocit, že nič sa nedeje. A možno to tak aj je nejaké obdobie, ale vo chvíli, keď do toho príde Pán Ježiš, tak všetky tie dni mohli byť nejaké, ale vo chvíli, keď príde do toho Pán Ježiš, sa to mení. A keď bol fyzicky na zemi, tak to vyzeralo tak, že ten človek alebo tí ľudia mu išli nejako buď oproti, alebo počuli, že prichádza, kričali Ježiš, zmiluj sa nad nami, alebo tie situácie boli rôzne, ale chcem vám povedať, dneska Pán Ježiš nie je takto fyzicky na zemi ako vtedy. Je vzdialený od toho, aby vstúpil do tvojej situácii na niekedy jedno volanie. Ježiš. Ak to robíš úprimne s vierou, on počuje tvoje volanie a chcem ti povedať, že tento deň, ak to urobíš, nemusí byť taký ako tie včerajšie a predtým a predtým a predtým. Pretože vo chvíli, keď Ježiš vstúpi do nejakej situácii, tam sa menia veci. A neviem, možno, že si tu dneska fyzicky prítomný a možno tak je nedeľa a povedal si, že už ťa ich chýbajú možno ľudia a tak ďalej. A si prišiel, chcem ti povedať, že dneska môže byť iná nedeľa. Dneska môžeš sa tak stretnúť s Bohom, ako možno si to dávno nezažil alebo vôbec ešte. A ak si na druhej strane obrazovky a takisto, neviem, možno náhodou alebo zámerne si to nejako zapola a si tu, tak ti chcem povedať rovnako, že Boh o tebe vie a môže to byť úplne iná situácia, ak sa rozhodneš aj dneska úplne inak k tomuto postaviť a pozvať Ježiša. A ja by som teraz chcel takej modlitbe pozvať ho do tohto, čo máme pred sebou a potom sa podelím so slovom, ktoré mám. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že si prítomný tam, kde ťa chcú, tam, kde otvorili svoje srdce pre teba, tam, kde si ty vyvýšený, tam, kde ľudia sa rozhodli hľadať teba a otvoriť sa voči tebe. Ďakujem ti za to, že ty nie si ten, ktorý by si pohrdal ľuďmi alebo odmietal ich. Ty si ich stvoril z lásky a pre lásku. A ďakujem ti, že aj dnes si ten, ktorý stále to platí, že stojíš pri dverách každého jedného z nás srdca a klopeš. Ak niekto počuje tvoje klopanie, počuje tvoj hlas, zastaví sa a dovolí, aby ty si vstúpil do tej situácie. Ďakujem ti za to, že ty nesklameš. Ďakujem ti, že si verný. Pane, ty nás poznáš. Ty vieš, čo každý z nás rieši, aké sú naše starosti a radosti. Ďakujem ti, že o všetkom vieš a ďakujem ti, že s radosťou vstupuješ do týchto vecí, keď ti dovolíme. Nie si násilník, neznásilňuješ našu slobodnú voľu. Ďakujem ti za to, že reaguješ na pozvanie. A my dneska, Pane, chceme znova zas to vyznať sami pred sebou, aj pred celým duchovným svetom. Chceme to vyznávať spolu, že ťa potrebujeme a prosíme, Pane, aby si dneska nás viedol aj pri tom, keď bude hovorené tvoje slovo, aj keď sa bude diať čokoľvek. Nech je to na tvoju slavu, Ježiš. Amen. Dnes, keď som tak premýšľal, teda nie dnes som premýšľal, ale dnes sa chcem podeliť s tým, o čom som premýšľal. V podstate už dosť dlho hovoríme o cirkvi a tak som premýšľal, že či naďalej mám v tomto pokračovať, alebo mám urobiť nejakú možno pauzu a tak. A uvedomil som si jednu vec, že každý jeden človek, ktorý úprimne miluje Boha, miluje Pána Ježiša Krista, tak vidíte, že zároveň miluje aj cirkev. Neviem, či ste si to niekedy všimli. Viete si vybaviť nejakého služobníka, možno Božieho človeka, o ktorom viete, že chodí s Bohom, že pozná Boha, miluje Boha. Viete si spomenúť, aký mal postoj k cirkvi? Aký jeho postoj? Skúste porozmýšľať. A takisto, ak by sme nemuseli spomínať nejakých konkrétnych ľudí, ak by sme išli do, napríklad do Biblie, aby sme sa pozreli na učeníkov alebo život Pána Ježiša, aký mal postoj? A aký mali postoj apoštoli k cirkvi? Alebo aký mal postoj sám Pán Ježiš k cirkvi? Tak miloval, že dal svoj život. A je to v niečom, až ma to tak nadchýna, naplňa úžasom, keď si môžem uvedomovať, že vlastne táto téma je hlboko zarytá v Božom srdci. A ľudia, ktorí majú problém s cirkvou a táto téma je pre nich citlivá, tak niečo im uniká. Aj preto verím, že je toto veľmi dôležité si znovu a zase pripomínať. A dneska ale budeme hovoriť možno aj o cirkvi, ktorá síce je to pravda, že je to tak, ale niekedy to nerobí česť, radosť Bohu a možno ani dobre svedectvo pred ľuďom. Pretože dneska budeme spomínať a budeme mať takú tému, že charakter. A sú aj pozitívne príklady a potom sú aj negatívne príklady medzi Božími deťmi, kedy ten charakter je tak dokrivený, že až nevedia možno niekedy ľudia, čo s tým urobiť. Počuli ste už niekedy hlášku, že tam ten kresťan je horší ako pohan, alebo je horší ako akýkoľvek neveriaci? Alebo možno ste zažili to, že ste možno mali buď nejaké jednanie, alebo niečo sa dialo s niekým, kto ste vedeli, že je kresťan a zachoval sa tak, že je to zlá skúsenosť a možno vás podrazil, alebo oklamal, alebo proste povedal slova, ktoré vás nielen, že vám mohli ublížiť, ale vás aj zaskočili, že ako je toto možné, že toto by som nikdy nečakal od človeka, ktorý sa považuje za kresťana. Lebo ak niečo takéto ste zažili, a ja mám takú, ani nie tak ďalekú, relatívne čerstvú skúsenosť, kedy sa ma niekto spýtal, že tento a tento človek chodí ku vám do zboru. Ja že, no, hej. No a potom spustil. Mal nejakú zlú skúsenosť s tým človekom a proste. A niekedy aj sami vidíme, že proste sme spolu, sme spoločenstvo a niektoré veci nie sú dobré. A niektoré sú viac viditeľné, niektoré sú menej viditeľné, ale niektoré veci vieme, že proste nie sú dobré. Tak, keď teraz hovoríme o cirkvi, tak si musíme uvedomovať, že cirkev sa skladá, alebo v cirkvi sú aj takíto kresťania, aj takíto ľudia. Keď ale si uvedomujem, že napriek tomu Ježiš Kristus nezavrhol cirkev, dokonca Ježiš Kristus nezavrhol ani jedného z nás, napriek tomu, že nikto z nás si relatívne, môžeme povedať s určitosťou, že si nikto nezaslúžil ani spásu, ani jeho dobrotu, ani jeho milosť. Preto je to milosť. A Ježiš Kristus nás napriek tomu nezavrhol. A ani týchto ľudí, ktorí môžu všeliako možno vyzerať na vonok, Ježiš Kristus nad nimi nezlomil palicu. To je dobrá správa. Potom máme aj druhú správu, ktorá je tiež dobrá, ale pre niekoho môže znieť zle, že treba s tým niečo robiť. A keď sme tak hovorili už, alebo nejaký čas, keď hovoríme o cirkvi, tak je veľmi dobre si uvedomiť, že proste aj my ako zbor sme súčasťou tohto veľkého obrazu cirkvi, to je v rámci toho zhrnutia, o čom sme hovorili, a zároveň sme začali preberať tých 7 hodnot a momentálne sme pri 5. s názvom charakter. A teraz by som sa chcel ešte trošku pri tomto slovičku zastaviť charakter. Keď vám poviem, alebo keď zaznie toto slovo, tak čo sa vám každému, možno tak ako ste tu, alebo na druhej strane obrazoviek, čo sa vám vynorí v hlave alebo v pamäti charakter? Ako rozumiete tomuto slovu? Charakter. Domnievam sa, že niektorí z vás ste nikdy sa nesnažili to slovo ani zadefinovať a možno, že keby, že teraz máte rýchlo povedať, tak by ste hľadali slova nejako v hlave, že asi čo by to mohlo byť. Ale napriek tomu, že možno viacerí z vás by ste nevedeli dať tomu nejakú presnú definíciu, predpokladám, že takmer všetci by ste vedeli povedať, že nechceli by ste možno spolupracovať alebo kamarátiť sa, alebo mať niečo dočinenia s bezcharakterným človekom. Však? Alebo by ste si dvakrát dávali pozor, ak musím, dobre, ale by ste boli veľmi opatrní a nie je to asi nič príjemné. Nikdy nevieš, čo takéhoto človeka môžeš čakať, nikdy nevieš, kde ťa možno že podrazí, kde sa zachová tak, ako mu to zrovna vyhovuje a nevieš takomuto človeku dôverovať, pretože jeho slovo, aj keď ti povie, tak v skutočnosti za nič nestojí. Urobí to, čo sa mu v danej chvíli najviac hodí. Slovník definuje charakter ako súhrn znakov vytvárajúcich buď osobnosť alebo povahu. A nechcem sa tomuto veľmi venovať, bolo to len akože zaujímavé si všimnúť, že ako sa na to díva slovník, ale dodal by som, že k tomuto do veľkej miery dá sa povedať, že patrí aj to, že či sme ľudia, ktorí dodržiavame slova. A nie, často, keď sa povie charakter, tak možno myslíme na také tie najväčšie podrazy, ale charakter tvorí aj to napríklad, ako sa stavame k tomu, čo hovoríme, ako dodržiavame svoje slovo. Otázka možno na teba aj na mňa, či sa dá na teba na mňa spoľahnúť. Či je to tak, že keď sa s niekým niečo dohodneš, tak si za tým stojíš. Aj keď možno potom si zvážiš, že možno už mi to menej vyhovuje, ale dal som si slovo. Či sa zariadiš podľa toho, ako sa zrovna cítiš, ako ti to zrovna vyhovuje a zmeníš to 10 krát. Či tvoje áno je áno a či tvoje nie je nie. Lebo keď sa na to pozrieme za chvíľku, tak uvidíme, že vôbec to nie je jedno. Taktiež v tomto je zahrnutá aj dôchvilnosť. Je to taký detail, ja to rád spomínam často, lebo si uvedomujem, ako je to dôležité. Ak sa s niekým dohodneš na 8 hodinu, či prídeš 8.03, 8.07 a tak ďalej, krátko, maličko, ale je tam nejaké meškanie. Je to niečo, čo môže to pre niekoho byť niečo, čo ho ako keby má takúto, neviem či reputáciu, alebo takúto povesť, lepšie slovo, že proste vždy mešká. Sice maličko, ale mešká. Vie, že nepríde na čas. Skôr až si šokovaný, keď príde na čas, lebo vie, že mešká. Ak niekto s týmto môže mať problém, tak to môže komunikovať navonok dve veci. Prvá vec je, že môže to komunikovať to, že buď ty ako človek nemáš svoj čas a svoj život vôbec ako keby, ani neviem, sa snažíš mať nejako pod kontrolou svoj čas, ale jednoducho nevieš to, nevieš, čo s tým urobiť. Proste ťa to prevalcuje a to tiež komunikuje o tom, že potrebuješ s tým niečo robiť, lebo nevieš narábať časom a Biblia nás vyzýva, že máme byť múdri a máme vykupovať čas. To je prvá vec. Alebo druhá vec je, že môže to znamenať to, že si nevážiš čas toho druhého. O, však on má čas, nech na mňa čaká. On si zariadi všetko tak, že vtedy, ale ty si to urobíš tak, ako ti to vyhovuje, pohrdáš, alebo nevážiš si čas toho druhého. Chcem vám povedať, náš charakter odráža aj to, ako máme povesť v tejto oblasti. Nie je to jedno. A ďalšia vec, vernosť, ktorú spomeniem. Či sme naozaj verní v tom, čo robíme. A to je jedno, či to je robota, pre niekoho to je škola a možno pre niekoho to môže byť aj služba v zbore, nech to je čokoľvek. Je otázka, že ako robíme tie veci, keď ich robíme. Odflakneme ich? Alebo máme tam celé srdce? Ja by som chcel spomenúť, Kolosanom 3.23 sa píše, Biblia nás tam vyzýva, že čokoľvek robíme, máme robiť s celou dušou ako pre samých seba. Ako pre pána, ako by ste robili tie isté veci, keby viete, že to teraz robíte priamo pre pána Ježiša. Ako by ste slúžili, keď si uvedomujete, že teraz tu je pán Ježiš a robíte to pre neho. Nezáleží na tom, čo kto povie, ale pre teba, pán Ježišu. Ako do toho by ste vložili srdce. Čo škola a čo práca. Že tú prácu, keď odvedete, tak ju neodvedete nejakému šéfovi, ktorý to zhodnotí viac alebo menej, ale ako keby to dávate pánovi Ježišovi. Pán Ježiš, toto som urobil. Najlepšie, čo viem pre teba. Je to dosť výrazná zmena v zmýšľaní. Biblia nastavuje takúto metu. A toto je vidieť potom, alebo sa podpisuje po tvoj život. A ľudia, ktorí vidia tvoj život, môžu vzdávať Bohu slávu a vďaku, alebo vidieť, že proste máš inú identitu, iné DNA, alebo môžu vidieť, že si taký ako všetci ostatní. Idem ďalej. Počas štúdia na univerzite ma zaujala jedna kniha, ktorú napísal jeden brat z nedalekých Levíc, veľmi vzácny brat, a nazval to nejako tak, že charizmatici s charakterom. A dosť ma zaujal tento názov, Slavo to spomínal minule, také tie kontrasty, ktoré sa dávajú do protikladu, aby to tak viac vyniklo a ťa to zaujme. A tento brat, mne sa zdalo, že toto je tiež taký kontrast, že mne sa zdalo, že nie je možné byť, aby sme rozumeli slovo charizmatici, to sú, charizma je dar. Takže ľudia, ktorí sú obdarovaní Svätým Duchom a že by mali, mi to prišlo, že musí, to je automaticky, že ak sú obdarovaní, ak sú v niečom, ja neviem, nejakej službe, stoja, čokoľvek, tak sa čaká, predpokladá sa, že majú aj charakter. No a tento brat to rozobral v tej knihe a mňa to dosť zaujalo, že aha, že on to oddeľoval, že to nie je samozrejme. A potom som nad tým tak premýšľal a uvedomil som si, že realita je taká. Že to, že niekto má nejaké dary, ešte neznamená, že naozaj má aj charakter tam, kde by mal mať priamo úmerne tým darom. Najčastejšie mi napadajú také dva scenáre. Predstavte si človeka, ktorý spoznal Pána Ježiša. Predstavte si ho, že odovzdal mu svoj život a proste začal možno nejaké veci robiť pre Boha, začal mu slúžiť čokoľvek. Ale tento človek, on nie je vymenený. To je stále ten Jano, Fero, Marka, neviem, ako by som pokračoval ďalšie mená. On je stále ten istý a má nejaké zlozvyky a dokonca má aj nejako vyformovaný charakter, ktorý si formoval za tie roky podľa toho, ako žil, ako mal minulosť. A teraz, keď tento človek sa znovu zrodí, tak ten predpoklad je, že mal by začať sa meniť. Mal by začať premeniať svoje zmýšľanie. A myslíte si, že pravda je taká, že všetci, ktorí odovzdajú život Pánovi Ježišovi, sú naozaj ochotní meniť sa? Neviem, aká je vaša skúsenosť. Mnohí sú nadšení z toho, čo Boh urobil a podal, áno, Pán Ježišu, ďakujem ti, že mi odpúšťaš moje hriechy, ďakujem ti, že toto a toto mi dávaš, alebo urobil si, stačí veriť. No tak dobre, Pán Ježišu, tak... A potom, keď ide milia ďalej, že dobre, a teraz ty potrebuješ meniť svoje zmýšľanie, a ja som už takýto. A neviem, aké môžu byť tie výhovorky. Sú ľudia, ktorí nie sú ochotní vôbec sa meniť a potom sú ľudia, ktorí sa menia strašne pomaly. Máš pocit, že už aj korytnačka je oproti tomu rýchlik. Veľmi pomaličky sa menia v tom všetkom, kde potrebujú zmenu. A teraz som tak premýšľal, aj prednedávnom som mal taký rozhovor s jedným priateľom, kde sme sa bavili o tom, že prečo vlastne, ako je to možné, že kresťania, ktorí odovzdajú svoj život Bohu, a teraz, keď hovorím kresťania, tak nemyslím nominálnych, podľa mena, ale ľudí, ktorí sú Kristovci, patria Kristovi, že čím je to, že vlastne na sebe nejako nepracujú. A zdá sa, že majú pocit, že keď urobili prvý krok a odovzdali život Pánovi Ježišovi, že sú za vodou a že už viac vlastne nemusia nič robiť. A neviem, či si uvedomujeme, že Biblia hovorí vo Filipánom 2.12, že s bázňou a chvením pracujte na svojom spasení. Viete si vybaviť niekto tento verš? S bázňou a chvením pracujte na svojom spasení. Možno sa aj často nespomína, lebo môže mať niekto pocit, že je to taký kontrast, že tak si to vydobiť skutkami. Treba to len správne pochopiť. Ježiš už urobil všetko, spása je dokonaná. Je dokonané, keď vydýchol na kríž a podal, je dokonané, bolo dokonané. Ty a ja žiadnym dobrým skutkom nevieme upgradeovať, nevieme zmeniť, zlepšiť, ale ani zaslúžiť si tú spasu. Je to jeho dar. Avšak, pravdou je zároveň aj to, ak ty a ja nezoberieme tieto jeho slova vážne, ak nezačneme rásť, ak nebudeme chrániť svoje srdce, svoju myseľ a k tomu prídeme za chvíľku, že to rozmením na drobné, nebude v nás Boží život, čo sa stane? Aj živá rastlina, ktorú prestanete polievať a nemá podmienky na život, umrie, skape. A to isté sa deje s mnohými veriacimi. Začali úprimne, začali nadšene, boli možno horliví, ale ako náhle prestali čerpať, prijímať tie živiny, to Božie slovo, že by sa začali reálne meniť, postupne už ostali len menom, už len zvyky možno ostali, že ešte prišli neviem, do zboru alebo nejaké veci robili, to, čo ostatní kresťania robili, ale vedeli, že dávno tam už Boží život nie je. Alebo neviem, či sa ani všimli, ale je to otázka času, kedy potom takýto človek už ani nemá záujem nejakým spôsobom nič rozvíjať, pretože už tam nie je život. Už to je všetko len prázdne. Piesne sú len piesne, modlitby sú len pekné priania, zo srdca ti prajem, hej. A vzťah s Bohom, čítanie Biblie je nejaká povinnosť a tak ďalej, tam nie je život. keď sa vytratí naozaj ten skutočný Boží život, všetko ostatné je len náboženstvo a forma. Ak si niekto myslí, že toto je to, čo ho zachráňa, spasí, tak sa sekol. Potrebujeme si uvedomiť, že proste potrebujeme ten život, ktorý nám Boh dal, ktorý započal v nás, keď sme sa znovu zrodili, niečo s tým robiť, udržiavať to tam. A toto je ten prvý scenár, ktorý som spomenul, kedy človek nie je ochotný meniť sa. A potom ešte druhý scenár, ktorý mi napadal, keď som nad týmto celým premýšľal, je, to je situácia, kedy človek spoznal Boha, odovzdal mu život, dokonca zažil niečo s Bohom, možno niečo silné, a dokonca mohol byť obdarovaný a mohol dostať aj nejaký dár alebo nejaké dáry Svätého Ducha, dokonca mohol nimi slúžiť, aj v zbore alebo kdekoľvek slúžil, ale postupne životné okolnosti alebo nejaký dlhodobý toxický vplyv na jeho život alebo možno nejaké nezodpovedané otázky, ktoré ho natoľko prevalcovali, že tento človek ako keby sa vzdialil od Boha a opäť prestal nejakým spôsobom ten Boží život sebe udržiavať a tento človek sa úplne vzdialil od Boha. Dôležité je uvedomiť si, dáry Pán Boh nevezme späť. Aspoň moja skúsenosť je taká, že videl som u mnohých ľudí, ktorí už dávno som videl, že Boží život v nich nie je stále tie dáry, ktoré mali, tak naďalej. Ja by som vedel kázať, myslím si, domnievam sa aj naďalej, aj keby dávno Boží duch už vo mne nebol, pretože viem nejaké technické veci urobiť. Otázka je, aké ovocie by to malo. Ale chcem tým vyzdvihnúť, že to, že niekto má nejaký dar, ešte nie je závodou. A čo je najtragickejšie, že takíto ľudia si potom práve na základe toho, že vidia, že tie dary fungujú, tak sa domnievajú, že to ich utvrdzuje, všetko je v poriadku. Veď vidí, že slúžiš, veď vidí, že možno niekto môže byť aj požehnaný a tak ďalej. A teda a práve tá minulosť, alebo tá vec z minulosti ich ešte utvrdzuje, že proste všetko je v poriadku. To je druhý scenár, kedy človek sa spolieha na minulé skúsenosti alebo ťaži, žije z minulosti. Nie je to nič čerstvé, nie je to nič, čo teraz zažíva z Boha, ale to, čo kedysi sa možno že udialo a proste stále z toho čerpá. A chcem vám povedať, ak sa chceme vyhnúť, ty a ja, ktorýkoľvek z nás, akémukoľvek z týchto alebo ešte ďalších scenárov, ktoré môžu byť, tak nie je iná možnosť, ako len pracovať a rozvíjať tento náš charakter a dovoliť Bohu, aby nás zmenil. Bez tohto to nejde. To je ako na bicykli. Buď ideš, alebo stojíš. Nemôžeš stať na bicykli. Jednoducho viete, že ten bicykel sa do jednej alebo do druhej strany. Nemôžeš mať rovnovahu. A uvedomme si aj v tomto prípade, že proste to je veľmi podobné. Ak chceš, aby Boží život v tebe bol, musíš dovoliť Božiemu slovu, aby ťa menilo. Ak nie, otázka času. Teraz ešte to môže byť možno dobré, ale otázka času. Lenivosť je rovnako zlá, ako, ja neviem, akú ďalšiu zlú vec by som mohol povedať, a rovnako oddelí od Boha. A keď si všimnete ten zoznam v mnohých miestach, to všetko nezdedí Božie kráľovstvo, tak nájdete tam aj zbabelcov, aj lenivcov. Aj ľudí, ktorí jednoducho rozhodli sa s tým nič neurobiť. Sice spoznali, počuli, prijali, wow, boli nadšení, ale nepolievali viac tú rastlinu alebo ten Boží život. Tam to uhaslo. A preto si myslím, že je to veľmi závažné, bratia, sestry, preto o tom hovorím a myslím si, že je dobre znova zase uvedomiť, že potrebujeme každý jeden z nás aj dnes možno nastaviť také zrkadlo a opýtať sa, ako som na tom. Rastiem? Kde som? Kde som na tej bicykli? Lebo určite nestojím len tak rovnováhe vo vzduchu. Buď napredujem, alebo vyslovne stagnujem. Pozrime sa teraz na niekoľko vecí, ktoré myslím si, že sú veľmi dôležité na to, aby sme mohli tento Boží život v nás udržiavať. Neviem, čo môžem povedať, aby sme mohli rásť, aby sme neboli ako tí kresťania, ktorí začali dobre, ale skončili zle. Prvá vec, ktorá je veľmi dôležitá, je chrániť svoju myseľ a svoje srdce. Toto je obranná pozícia, ale vyžaduje si činnosť. Chrániť svoju myseľ a svoje srdce. Spomeniem niekoľko miest Božieho slova. Napríklad v liste Filipenom, 4. kapitole 8. verš sa píše: Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné, to, čo je cnosné a chvalihodné. Krásne superlatívy. A možno, že práve tým nás môžu odradiť, že už nehlbáme v tomto slove, že to povedem, že tak všetko, čo je dobré. Ale to je síce pravda, ale uvedomme si, že toto, ten verš začína tým, že upriamte svoju myseľ. Ty a ja môžeš na niečo upriamiť svoju myseľ. Môžeš a nemusíš, ale môžeš. A Božie slovo ti hovorí, upriam svoju myseľ na všetko to, čo je pravdivé, nie na lož. Upriam svoju myseľ na to, čo je čestné a nie na to, čo je nečestné. Na spravodlivé a nie na nespravodlivosť, ktorú sa deje. Na to, čo je čisté a nie na to všetko, čo je špinavé. Na to, čo je láskyhodné a nie na tú nenávisť, ktorá tu všade okolo nás je. Na to, čo je úctyhodné a nie to, čo možno pohrdá. Čím krmíš svoju myseľ, ešte inak povedané. Na čo upiramuješ svoju myseľ? Svoju myseľ si môžeš chrániť práve tak, že nie, že sa necháš unášať. To nie je nejaké východné náboženstvo, kedy sa necháš unášať a niečo sa stane. Vyčisti svoju myseľ a nechaj sa unášať. To je cudzie kresťanstvu. Práve, že kresťanstvo, Biblia vyzýva, napĺňaj svoju myseľ Ježišom Kristom. Dovol, niekto to vstupuje. Áno, on tam je pánom. Napĺňaj ale svoju myseľ práve ním. Napokon, bratia, sestry, upriamte svoju myseľ na všetko toto, čo tu hovorí Božie slovo. Takto budete chrániť vašu myseľ. Ďalej, pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo z neho vychádza život. Možno sme to tiež viackrát počuli, ale zase treba uvedomiť, tvoje srdce nie je automaticky chránené. Cez tvoje oči sa dostáva strašne veľa vecí do tvojho vnútra. A myslím, že Job to povedal, že urobil zmluvu so svojimi očami, ak sa nemýlim. Že by proste nezhrešil. A dokonca aj Dávid niekde v žalmoch si sami vynára, že proste tiež niečo podobné urobil s Bohom a povedal, že chce čistotu do svojho života. Hovorí, jeho slovo je mu ako sviecov. Ak naše oči nebudú čisté, ani naše srdce nebude čisté. Ak chceš chrániť svoje srdce, musíš si chrániť svoje oči. Na čo sa díváš? Čím plníš to svoje vnútro? A ešte ak pôjdem ďalej, tak v Matúšovi, Evangelium podľa Matúša 15. kapitola od 18. veršu tam sa píše, no to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškodňuje človeka. Vidíme, že prijímame cez oči a hovoríme a opäť teda dostávame do srdca a vychádza zo srdca. A teraz tu hovorí, to, čo pochádza zo srdca, môže poškodňovať človeka. Zo srdca totiž vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstva, smilstva, krádeže, falošné svedectvá a rúhania. To sú tie veci, ktoré vychádzajú z našich úst a môžu prinášať, tu práve v tom negatívnom kontraste sú položené, že môžu prinášať toto zlé ovoci a človek je poškrenený. Pre nás je veľmi dôležité, aby naše srdce bolo čisté, aby nie toto bolo naše ovocie, ktoré je tu spomenuté. Preto je dôležité, na čo sa dívame a s tým súvisí, čo hovoríme. Dostávame a reprodukujeme ďalej von. Myšlienky ti môžu napadnúť. To asi nikto nemôže ovládať, alebo neviem, ani to nie je asi podstatné, že by nenapadla ti nejaká myšlienka. Myšlienky ti môžu napadnúť, ale to, čo je dôležité, že nemôžu ťa tieto myšlienky ovládať. A keď sa stane to, že tvoje myšlienky ťa začnú ovládať, tak niečo nie je v poriadku. Tam niekto iný začína byť pánom. Alebo jednoducho tak si už v tomto, neviem, či doraňaný, alebo môže byť aj zdeformovaný, že jednoducho také zlozvyky máš, že jednoducho myšlienka, ktorá ti nápadne, tá s tebou ťahá a robí s tebou, čo si chce. A poznám takéto situácie alebo takýchto ľudí, ktorí s týmto zapasia. Vyzývam vás, urobme s tým niečo. Ďalšia vec je, aktívne ochraňujeme svoju myseľ. To je to prvé, na čo sa diabol pokusí zaútočiť. Ak ťa presvedčí tu, následne tvoja duša sa bude nejako cítiť a tvoje telo bude mať nejaké ďalšie, neviem, ak som hovoril, teraz vypadlo mi slovo, príznaky. A jednoducho zrazu to bude vidieť. Ty rozhoduješ, čomu budeš venovať svoje myšlienky. Niekedy máme pocit, že to tak same prichádza. Nie je to tak celkom. A niektoré myšlienky, áno, nevieme ovplyvniť, ale vieš sa rozhodnúť, či to budeš rozvíjať, alebo nie. Kaďaké blbosti napadnú človeku. Tak ako sa hovorí s tým Lutherovým príkladom, že kopec vtákov môže ponad hlavu, moju hlavu preletieť. Ale dovolíš niektorému konkrétnemu, aby sa mu urobil hniezdo? Je to na tebe. Neovplyvníš, čo preletí ponad tvoju hlavu, ale ovplyvníš to, čo si tam sadne. A bude tam hniezdiť. Môže byť tvoja myseľ plná Božieho slova? Nemusí byť. Môžeš byť plný telky, plný nejakej hry, ktorú rád hrávaš, alebo plný kariéry, alebo niečím, za čím sa naháňaš. Čo je to, čo možno väčšinu, ja neviem, tvojej pozornosti zamestnáva? Ďalšia vec, druhá veľmi dôležitá je, trénujme kresťanské cnosti. Znie to tak všeliako, ale prečítam verš, ktorý o tom hovorí z 2. listu Petrovho, 1. kapitoli. Od 5. verša sa píše, práve preto sa všemožne usilujte a pridávajte k viere cnosť a k cnosti poznávanie, k poznávaniu sebaovládanie, k sebaovládaniu vytrvalosť, k vytrvalosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú oddanosť, k bratskej oddanosti lásku. Úprimne, kto z vás si niekedy tieto slova pozrel a povedal, že toto už mám, tu niekde som a toto ešte potrebujem? Alebo ako vážne možno berieme aj toto slovo. Neviem, a každý z nás si potrebujeme sami zodpovedať, ale pravdou je to, že nie je jasnejšieho pokynu nad slnko jasné, že máme sa všemožne usilovať. Musíme sa meniť. Toto nie je voľnočasová aktivita pre niekoho, kto si praje niečo viac. Všimnime si, ten 5. verš začína tým, práve preto sa všemožne usilujte. Všemožne, ako najlepšie viete. Dajte do toho všetko, neviem, aké slova tam ešte použiť. Práve preto, tam bolo by zaujímavé si pozrieť celú tú epištolu, že prečo, tam Pavol hovorí, či Peter hovorí, ale teraz všimneme si na to, že tu ide o všemožné usilovanie sa pridávať, robiť tieto veci. Prakticky to znamená, že potrebujeme niečo robiť. Ak máme duchovne rásť, ak máme sa meniť, nestane sa to samo. Večer si ľahneš a ráno sa zobudíš zmenený. Mnohí sa menia uprostred utrpenia, mnohých Boh mení uprostred možno práve ťažkých situácií a ja by som ti doprial, aby si bol ten šťastlivec a požehnaný človek, ktorý nie vtedy, keď začne možno také tie preše a mlyny tlačiť, tak povie, že chcem niečo so sebou robiť. Ale že povieš, Pane Išu, ja chcem niečo so sebou robiť už teraz. Bez ohľadu na to, kde som, ako dobre a zle sa cítim, ja viem, že ja to potrebujem, ja chcem rásť. Viete, je napísané, že máme rásť do dokonalosti Kristove, ale je to také, tak ľudia tak berú všeobecne, jasné, to je taká meta, ktorú aj tak nikdy nedosiahneš. A je to také pekné, že akože stále máme niečo nejako rásť, ale kto to tak berie smrteľne vážne? Že máme rásť do dokonalosti Kristovej, že jednoducho nie je jedno, kde si v tom nasledovaní Pána Ježíša Krista. Takže to je ďalšia vec a tretiu vec, ktorú spomeniem a zároveň aj poslednú, obklopujme sa zdravým spoločenstvom. Prvý list Korinťanom, 15. kapitola 33, tam sa píše, že nedajte sa oklamať, lebo zlé reči kazia dobré mravy. Nie je jedno, s akými ľuďmi trávime čas, aké reči počúvame a kto na nás vplýva. Nie je jedno, či máš alebo nemáš dobré priateľstva, treba aj so zrelými kresťanmi. Ono to, pravda je taká, že same sa to zasa neudeje. A každý dobrý vzťah si vyžaduje čas, aj námahu, aktivitu, niečo stojí. Najčastejšie ľudia, ktorí možno majú deficit vzťahov, tak nehovorím, že vždy to tak je, ale u mnohých to vidieť, že vlastne oni preto veľa neurobia. Alebo sami môžu byť prekážkou, že ľudia nechcú byť s nimi v ich prítomnosti z nejakého dôvodu. A namiesto toho, aby skúsili sa spýtať možno, kde sa potrebujem zmeniť, čo robím zle, tak obvinujú iných, že akí sú všetci ostatní. Potrebujeme a ak sa dívame, tak Biblia je tohto plná, kedy hovorí o spoločenstve. Myslím, že toto je jeden z tých rozmerov, ktorý je dosť podceňovaný v cirkvi. Asi neuvedomujeme, aké vzácne je aj to, že napríklad dneska aj v takej forme, akej sme, vieme byť spolu. Že môžeme mať nejaké spoločenstvo. A že máme aj pomimo tohto nejaké spoločenstvo. Je to veľmi vzácna vec a prinesie, síce ten vzťah, ako som spomínal, niečo stojí, ale prinesie oveľa viac, ako ti vezme. Prinesie oveľa väčšie požehnanie ako tú energiu, ktorú ty investuješ. To je dobrá investícia, to je najlepšia investícia. A som presvedčený, že muži a ženy charakteru, ktorí pôjdu príkladom, tak aj pre svoju rodinu, ako aj pre spoločnosť, ktorej žijú, tak ich život bude robiť Bohu česť pred ľuďmi. Ich život bude oslavou Boha. Pozrime sa na list Titov, 2. kapitola 7. 8. verš, tam sa píše, ty sám buď vzorom dobrých skutkov. V náuke preukáž neporušenosť, poctivosť, počujeme to slovo poctivosť, rezonuje poctivosť, nech je to zdravé, nespochybniteľné slovo, aby sa protivník zahámbil, keď nebude môcť o nás povedať nič zlé. A to nemusí byť len človek, ktorý by hovoril a povedal niečo zlé. Môže to byť samotný diabol, ktorý sa chodí sťažovať. A vieme, že je takým našim žalobcom, žalobcom bratov. A potom aj ľudia, ktorých si on používa. Aj na inom mieste napísané, že pre vás sa môžu rúhať Božiemu menu. A naopak, iné miesto hovorí, že môžu vzdávať Bohu slávu, keď vidia naše dobré skutky, oslavať Boha, ktorý je v nebesiach. Vidíme, myslím, že veľmi jasnú výzvu toho, že máme byť vzorom. A teraz to, čo som zatiaľ sa snažil povedať, ak by som to mal zhrnúť, tak sa pokúsim, je, že chráňme našu mysel, chráňme naše srdce. Vyžaduje si to aktivitu. Trénujme kresťanské cnosti. Pozrime sa, kde sme a čo ešte potrebujeme doplniť. Obklopujme sa zdravým spoločenstvom, lebo Bohu nie je jedno, aký charakter máš a samo od seba sa to nezmení. Buď budeš cieľavedomé preto niečo robiť a pracovať na tom, alebo môžeš veľmi zle dopadnúť. Ak budeš takýto muž, takáto žena, takýto človek, tak pôjdeš jednak príkladom, tvoja rodina, tvoji blízky ťa uvidia a jednoducho diktuješ v niečom alebo môžeš takto ovplyvniť dobrom svoje okolie, svoju spoločnosť a predovšetkým tvoj život, už len to, že si, robíš Bohu česť. To, že niekde prídeš a niečo urobíš, robí Bohu česť. Robíš Bohu reklamu svojim životom, tým všetkým, čo hovoríš, kde chodíš, ako sa správaš, ako robíš veci, ako rasteš. Postavme sa k modlitbe. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že aj dnešné slovo opäť nám nastavuje zrkadlo a niekedy nás to môže aj vyrušiť, alebo nás to možno môže zneistiť, alebo nás to postaví do situácie, kedy nás to konfrontuje. A prosím ťa, Pane Ježišu, aby si a ty bol ten, ktorý aj toto slovo, ktoré zaznelo, aby si spôsobil, že by mohlo priniesť tvoje požehnanie a tvoj život v nás. A nie je našim cieľom nejakým spôsobom sa domnievať, že zo skutkov môžeme si niečo zaslúžiť, ale chceme si zároveň uvedomovať to, že každý dobrý strom prináša dobré ovocie. Tam, kde si ty, je život. A ty nás vyzývaš vo svojom slove, že máme plniť tvoje slovo, máme plniť tvoje príkazy, máme plniť tvoje výzvy a ďakujem ti, že tvoje slovo je takým dobrým zrkadlom, je takým možno dobrým, tou najlepšou normou, aká môže byť, preto aby náš život sa mohol meniť. Pane, ty nás vidíš. Vidíš každý deň, kde sme a kde sa nachádzame. Prosím ťa, ak je ktokoľvek z nás lenivý, konfrontuj nás, Pane Ježišu. Svojím duchom nás usvedčuj. Chceme sa zbaviť tejto pliagy. Ak je niekto z nás, neviem, možno zbabelý, alebo niečím držaný, ukazuj nám to, drahý Ježiš, aby sme sa mohli od tohto jasne oddeliť. Pane, nechceme byť ľudia, ktorí si niečo namýšľajú a žijú len z nejakej možno minulosti. Chceme čestvu tvoju prítomnosť, tvoj život a chceme ti robiť radosť, Pane Ježišu, tým, ako žijeme, tým, čo hovoríme, tým, ako sa správame, tým, aké svetlo prinášame. Prosíme, drahý Pane Ježišu, svieť nám. Nastavuj nám aj dnes zrkadlo. Mene Ježiš, sa takto spolu modlíme tebe. Amen.